Gyvenu Europoje.
Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Pastaraisiais metais Lietuvos pasienis su Baltarusija neretai buvo žiniasklaidos dėmesio centre. Ir nebe priežasties. Baltarusijos taikyta instrumentalizuota migracija, Rusijos karas prieš Ukrainą tik pablogino jau ir taip prastus santykius su šiomis valstybėmis. Pasienio regionas tapo politinės įtampo zona. Taigi, žinių radijo žurnalistas Lukas Oželis kartu su savo kolega Vaidu Markelevičiumi nuvykome į pasienį paklausinėti paprastų gyventojų, ar ir kaip pasikeitusi politinė situacija paveikė jų kasdienį gyvenimą ir santykius tarp skirtingų tautinių mažumų. Bandėme išsiaiškinti, kas džiugina, o kas kelia nerimo pasienio krašto gyventojams. Nors didžioji dalis miestelių gyventojų baidėsi kameros, kai kurie žmonės mielai sutiko su mumis pasišnekėti. Ala iš Urelių kaimo, kuris yra visai netoli Baltarusijos sienos, svetingai priėmė mus savo namuose. Ji persikėlė iš Vilniaus į Urelius, norėdama pabėgti nuo miesto triukšmo ir nepatogumų. Pirmiausia, su vyru galvoja įsigyti namą tik vasaroms praleisti, po metų nusprendė čia likti.
Jau visai aiškinom, kad persikėlė iš Vilniaus į čia.
Taip.
Kodėl?
Nusipirkom sodybą su vyru, tiesiog vasarot, bet ant tiek čia patiko gyvent, kad pasilikau. Po metų laiko pasidarėm remontą. Namas tikrai buvo baisus ir iš vidaus, ir iš išorės, ir teko tiesiog investuoti daug pinigėlių, kad, ta prasme, padaryti kažkiek to remonto, kad, maždaug būtų čia atvažiuot malonu, kaip sakant. Va, ir taip ir pasilikau. Metus laiko važinėjau į Vilnių į darbą, paskui mečiau tą darbą, radau čia darbą ir viskas, ir pasilikau čia gyventi.
Valentina, gyvenanti netoli Urelių kaimo esančiame Deveniškių miestelėje, čia užaugo ir vietos mokykloje administratorė dirba jau daugiau nei 30 metų.
Šitai mokykloje dirbu 37 metus.
37 metus, tai nemaža dalis.
Visą savo suaugusį gyvenimą. Baigiau institutą ir čia įsidarbinau. Aš baigiau Baltarusijai, Breste, pedagoginį institutą 1987 metais ir grįžau čia, nes gimiau čia, Deveniškių apylinkėse.
Tuo tarpu lenkų kilmės Jano visa giminė yra iš Šalčininkų.
Čia gyveno mano seneliai, proseneliai.
Rodome atsidais.
Ir kiek jau čia laiko gyvenat?
Man tai 70 metų. Nu.
Niekada negalvojate išvykti, patiko visada čia gyvenimas. Niekada nebuvo minties. Net kokiam studijom ar dar kažką nebuvote išvykę, žodžiu.
Ne,
kai atlikinėjau praktiką, buvau visur. Estijoje buvau 4 mėnesius. Buvau ir Latvijoje.
Bet visada buvo planas grįžti, žodžiu, atgal čia
taip,
iš Šalčininkus. Kodėl? Ar tas čia visada patiko gyvenimas, čia draugai?
Tu мне даже был такое, когда дом был под снос, и давали квартиру здесь. Значит, квартиру.
Buvo tokia situacija, kai duodavo butus, o mano žmona norėjo keltis į Vilnių, tačiau man labai pagailo Šalčininkų ir aš likau čia gyventi. Čia yra mano namai.
Alina, taip pat kaip ir Janas, užaugo Šalčininkuose.
Ar visą savo gyvenimą gyveno Šalčininkuose? Nuo pat vaikystės. Ir jūsų tėvai irgi
iš
Šalčininkų. Ir jie abu lietuviai, ar yra kažkokie jūsų giminiai?
Iš tikrųjų yra maišyta, nes mama tai kilęs iš Šalčininkų, tėvas tai gimęs iš Baltarusijos, bet kai jis buvo atvažiavus dirbti čianai, taip ir paliko ir pilietybę gavo lietuvišką.
Šiek tiek į vakarus nuo Šalčininkų esančiame Butrimonių miestelyje pavyko pakalbinti vietos gimnazijos direktorę Teresą.
Aš nesu gimusi šiame krašte, aš esu iš Trakų, bet 72 metais kartu su tėvų ir šeima, mes atvažiavom čia, nes prasidėjo čia kolūkiai ir kaip mano tėvas, kai buvo inžinierius, buvo pakviestas darbui. Ir aš čia pradėjau jau lankyti mokyklą ir nuo to laiko jau gyvenu, susitapatinau su tuo kraštu. Baigiau šią mokyklą, pradėjau dirbti čia kaip mokytoja, po to kaip direktorė. mano stažas jau 36 metai, o kaip direktorė tai 24, jau 25 eina kaip direktorė dirba.
Praktiškai visi mūsų kalbinti žmonės pripažino, kad viena opiausių problemų pasienio rajone, kaip ir kitose Lietuvos regionuose, yra darbo vietų trūkumas. Net ir tie, kurie rado darbą čia, pripažįsta, kad kitiems tai padaryti sunku.
Čia pas mus nėra jokių darbo vietų naujai sukurtų absoliučiai, išskyrus arba žmonės patys kūrėsi kažkokį verslą, arba tie žemdirbiai kažką daro, o taip iš valdžios, centrinės valdžios, tai absoliučiai nieko per tiek laiko, kiek aš čia gyvenu ir atsimenu, tai darbo vietų, aišku, sumažėjo. Mokyklos liko, darželis, va čia užkardė pas mus šalia, parduotuvės, o taip kažkokių gamybinių objektų ar dar kažko.
Daugelis žmonių lieka čia gyventi dėl pigių buso kainų, tačiau kasdien yra priversti keltis anksti ryte ir keliauti į darbą Vilniuje.
Tai dauguma dabar taip, gyvena Deveniškėse arba mūsų apylinkėse, o dirbti važinėja į Vilnių. Ekipažai žmonių, nepasakysiu kiek, bet nemažai, net atvažiuoja autobusiukai, paėmė mūsų žmonės, jie važiuoja į Vilnių, prie Vilniaus dirba ir grįžta čia gyventi. Tai va čia namai, aišku, išlaikymas pigus ir apskritai mūsų būstų kainos yra žemos. Tai vat dėl to ir lieka čia gyventi.
Alina, kuri studijuodama Vilniuje gyvena Šalčininkuose, ateityje planuoja sostinę keliauti ir dėl darbo.
Šalčininkas yra tokia problema, kad nelabai karasi ir nėra toks paplitus, yra įvairumas šių darbo. Ta, ką aš studijavau, tai yra irgi su komunikacija, skaitmeninė komunikacija, integruota komunikacija, tai būtent šiai srytai Šalčininkuose mes neturim tokių darbų kol kas.
O bet kaip atrodo, jeigu žmogus nori susirasti, jeigu gyvena Šalčininkuose ir nori rasti darbą Šalčininkuose, kokio tipo darbai tai galėtų būti?
Gydytojai, buhalteriai, psichologai, ugdymas, tai vat ta sritis, ką vat Šalčininkai vat ieško, tai yra tokia sritis. O visa kita, tai reikia jau Vilnių ieškoti.
Bet viešosios įstaigos, žodžiu, ieško savivaldybę ir panašiai.
Jo, ne?
Bet jeigu būtų darbo galimybė dirbti čia, ne, jūs dirbtumėte čia, ne?
Taip.
Teresa minėjo, kad daugiavaikiams šeimoms, kuriams nepavyksta rasti darbo, sunkiai sekasi sudurti galo su galu, o tokiu atveju verčiasi kaip tik gali.
Na, jeigu vaiką dabar, jeigu šeima turi, pavyzdžiui, 3 vaikus ir neturi darbų, gauna socialinę pašalbą, tai vienas iš tokių darbų, kur gali, nu, pavyzdžiui, šeimos gali uždirbti, dirbdami pas ūkininkus, rinkdami grybus, pavyzdžiui, uogas, nes čia, jeigu pavasarį, tai tie, kurie neturi darbų, pavyzdžiui, eina, nu, uždirba ir tais darbais.
Kitos problemos pasienio regiono žmonės palietė skirtingai. Mūsų kalbinti Šalčininkų gyventojai visiškai nesureikšmino Baltarusijos vykdytos instrumentalizuotos migracijos. Tačiau Deveniškių ir jų apylinkių gyventojams migrantų krizė buvo ryškiausias įvykis per pastaruosius metus, sukėlęs ant kojų visą bendruomenę.
Pradėjo, kai buvo tas laikotarpis, kai pradėjo per sienas lipti tie visi juodaodžiai, tie vat, migrantai jo, tada, žinokit, buvo tikrai baisu tuo momentu, nes pas musgi čia, iki, nu, vat, nuo namų iki pasienio 3 kilometrai. Jie čia lakstė miškais, jie čia ėjo tiesiog būriais per kelią. Tekdavo, ir sakau, ir naktį keltis, žiūrėti, nu, kad ne į...
Tai visiškai šalia čia pro langus matydavo.
Jo, kai ėjo. Tai teko paskambinti pasieniečiam, kad pagautų. Nes sakau, čia, nu, tikrai buvo baisu tuo metu.
Tai buvo baisu.
Jo, močiutės. Ypač, sako, va, vaikštau, grybauju, sako, eina trysia. Maža kas galvoj. Nu, žodžiu, čia buvo tokių dalykų, kur, nu, tikrai buvo baisu. Ten šalia kaimas yra Daulienai.
Jo, mes buvom.
Tai tenais tiesiog į gyvenamąjį namą buvo įlindę ir vos nepadegė. Tai gerai, kad pasieniečiai tiesiog tą, nu, ar jį pagavo, ar nepagavo, nežinau, bet, nu, spėjau užgesinti tą, tą žydinį.
Gyvenimo truputėlį įtampoj su šitą visą.
Tuo momentu taip, kai dar norėjo apgyveninti čia, nu, tikrai, tai tikrai nenorėjom ir, nu, jau tada mintys buvo tikrai, jeigu jie čia įsikels, arba, nu, čia visa valdžia važiavo. Bet galvojau, jeigu jie čia, nu, gyvens, tai ne, tikrai kažką reikės tada galvoti. Bet aš, ačiū Dievui, viskas baigėsi gerai. Daug kovojom, tikrai daug kovojom. Mūsų Dieveniškių miestelio visi žmonės buvo susibūrę čia, taigi neleidom, visi važiavom, iš visų kaimų visi važiavom, atsistojom taip už rankų ir sakėm, ne, neleisim čia jiem apsigyventi. Mes būdėdavom tenais.
Prie, prie
to bendrabučio, kur turėjo gyventi ir prie tos mokyklos, kur turėjo gyventi emigrantai. Ir būdėdavom ir statė ir traktorius, kad tiesiog, nu, jų čia neatvežtų su tais autobusais.
Valentina pasakojo, kad bendraujant su valdžia dėl migrantų krizės, pasienio krašto žmonės jautėsi diskriminuojami.
Nežinau, kaip įsireikšti, bet kažkaip mus trupučiuką ignoruoja. Ignoruoja Lietuvos politikai, kurie tiesiog nebendrauja, neatvažiuoja, neskleidžia kažkokių savo planų, žinių ir taip toliau. Man atrodo, kad reikia daugiau dėmesio šitam kraštui. Ir trupučiuką jaučiasi iš tų politikų, ypatingai kada buvo migrantų krizė, nepagarba, kažkokių klijavimas etikečių. Stigmatizavimas net galėčiau pasakyti, kad čia labai daug nusikaltėlių gyvena, kad čia neįsilavinę žmonės ir taip toliau. Nu, tai nemanau, kad taip yra. Arba jeigu taip yra, jeigu taip jie galvoja, tai reikia kažką daryti, kad pakeisti geresnę pusę.
Teresa minėjo, kad į pasienio krašte esančias tautinės mažumas neretai žiūrima kaip į nepakankamai prisirišusias prie Lietuvos valstybės.
Ir Lenkai, ir Lietuviai. Naujus metus, Velykas, Kalėdas. Tik ką, lietuviškai ir lenkiškai dainuoja. Meldžiamės lietuviškai ir lenkiškai, bet vienam Dievui. Nu, nėra tokio kokio skirtumo. Ar žmogus kalba lietuviškai ar lenkiškai. Aš labai daug turiu ir iš šeimos narių, ir draugų, ir lietuvių, ir baltarusių, ir rusų. Nu, aš nežinau. Ne, čia tikrai nėra to skirtumo.
Niekada nebuvo nes, tokio, kad...
Ne, man tik trupučiuką liūdna, kad kai kurie politikai galvoja, kad mes nu, nesusitapatinė, neintegruoti jį.
Ne iki galo lietuviai.
Nu, ne iki galo ne lietuviai, bet mes čia gyvenam, mes čia dirbam. Mes, nu, kaip, save atiduodam Lietuvai, o ne kažkur, nei Lenkijai, nei Baltarusijai. Mes čia gyvenam, mano vaikai čia gyvena.
Iš to matyt kyla ir nepasitikėjimas Lietuvos valdžia.
Žinokit, kaip su vyru mes kalbamės, sakau, nu, jeigu prasidės karas, tai lėksim pas Lukašenką. Ir viskas, o tų politinių, žinokit, žinias labai retai žiūriu, nes, nu, tiesiog aš nenoriu jų žiūrėti, nes, sakau, man radio pakanka va taip ir va taip darbe. Tai kai išgirsti, kas darosi, nu, tai tiesiog... Net,
bet nejaučiat įtampos,
ne, nėra. Visiškai, tas, ne. Nu ne, visiškai. Tiesiog ramuma ir viskas. Žinias, kai nepasižiūrėjau tas žinias, tai ir nu, kažkaip ir ramu. Facebook'e irgi kažkaip mažai tos informacijos. Nu ir ne aš domiuosi, nei ten. Kažkada vis vien turės pasibaigti tas karas, bet klausimas kada. Šiaip buvo kalba, kad jeigu... Bus karas, tiesiog prie pasienį valdžia pradės atiminėti tą nusavybę. Nu, bet sakau, čia yra tikrai nesąmonė. Ta prasme, kaip jie galės atiminėti. Nu, čia va, kaip sakom, pletkai tokie buvo. O šiaip daugiau nieko tokio.
Ta pati Ala mums minėjo, kad politinės temos jos bendradarbių tarpe yra tabu ir visiškai neaptarinėjamos. Politika pasienio krašte visada minima kaip tai, kas trikdo ar galimai kiršina, šiaip jau taikiai ir draugiškai tarpusavyje sugyvenančias bendruomenės su vairiomis tautinėmis mažumomis.
Čia gyvena ir lenkai, ir ukrainiečiai, ir baltarusiai, nors 87% priskiria save prie lenkų tautybės, nes taip ir yra. Čia kraštas toks pasienio kraštas, mes šalia yra ir Baltarusija, kada jisai čia buvo viena parapija iš Baltarusijos, nes kažkur tai, nežinau, nu, apie 10 km į Baltarusijos pusę ir mūsų parapija, ir čia yra kapinės, kur yra palaidoti dauguma žmonių, kurie iš mūsų krašto, iš ten. Tikrai ir tas pasienio kraštas yra tos, ne tai, kad išskirtinis, bet jis nu, trupučiuką kitoks, nes čia ir daugiau problemų, nes ir dėl darbo, ir dėl tų šiuolaikiškų tokių situacijų, nes mes yra žmonių, kurie turi ir šeimas Baltarusijoje, ir draugų, bet taip, nu, tikrai dėl šių laikų tokių santykių ir tos trupučiuką keista, nes, žinot, požiūrius į tai, tai labai skiriasi. Nes
skiriasi tarp ko?
Skiriasi tarp to, kad ne politika, o taip, kad žmonės negali bendrauti kaip šeimos, atvažiuoti į kapinės. Tai jų vargina ir nupykdina.
Politika yra taip smarkiai vengiama tema, kad net Vladimiro Putino vardo, kaip kad Voldemorto Harry Potterio istorijose, nevalia minėti.
Mano gaila, kad mes skirstome žmonės pagal tautybę. Tikrai ne. Pagal ką? O kalba nekalta. Jeigu aš rusiškai kalbu, tai aš nereiškia, kad aš, pavyzdžiui, ten pritariu. Žinot, apie ką aš kalbu.
Viena pašnekovė nenorėjusi kalbėti į kamerą mums atskleidė, kad pasienio krašte nemaža dalis žmonių palaiko Aleksandrą Lukašenką. Todėl bendravimas su tai žmonėmis politinėmis temomis yra neįmanomas. Ir vis dėlto, jei iš dėlionės išimtume politiką, santykius su Rusija ar Baltarusija, visi mūsų kalbinti žmonės ne tai, kad tikino, jog skirtingų tautybių žmonės sugyvena taikiai, bet akcentavo stiprų bendruomeniškumo jausmą. Būtent bendruomeniškumas yra tai, kas paskatino Alą persikelti iš Vilniaus į Urėlius.
Visi vienas kitą pažįsta. Nu, visi vienodi žmonės, tai yra, nėra ten nelygių. Ta prasme, tu turtingas, o tu jau neturtingas, tu senas, tu jaunas. Čia tokių dalykų nėra. Pavyzdžiui...
Bet jūs lyginat su Vilnium truputėlį?
Ne, nelyginu, ne. Visiškai nelyginu, kiek aš čia pragyvenau. Ir vat, kažkada važiavau į Šalčininkus ir mano mašina vos neapsivertė. Čia buvo žiema. Žmonės tiesiog, tėva, kurie čia gyvena, jie sustojo. Ar reikia pagalbos? Ištrauksim, be problemų. Ta prasme, nu, nėra tokio dalyko kaip Vilniuje. Sugedo mašiną, nu ir stovėk tu savo toliau. Čia tik, nu, sakau, labai paprasti žmonės. Jeigu atvažiavai pas mus, turi kalbėti mūsų kalbą. Nu ne, ne, tikrai ne. Yra, aišku, klientų, kur dedukai močiutės, kur kalba lietuviškai, tai tu su jais ar lietuviškai kalbi, nes, nu, jie man tiesiog taip patogu. Nu, yra tiem, mūsiškiai, kaip sako Našinski, tai aš su jais, nu, jų kalba kalbu, rusiškai tai rusiškai, nu, lenkiškai tai lenkiškai. Nu, nėra tokių rasių skirtumų. Tai žmonės tiesiog, sakau, pirštų nebado, kaip tu kalbi.
Janas su šypsena veide prisiminė, kaip mokykloje eidavo mušti skirtingos lenkų ir lietuvių arba lietuvių ir rusų klasės.
Ну, в школе было всякого дрались, класс на класс дрались. Литовцы против русских, поляки против литовцев. Ну, это дети в снежке. Ну,
но потом виска вайкишка
сокасы. Ну, да, это нет. Очень дружно, очень хорошо жили. И до сих пор так, я считаю.
Ala tikisi, kad kiti žmonės, kaip ir ji, nuspręs iš didžiųjų miestų persikelti gyventi čia. Ir galbūt pasienio krašto gyventojų skaičius nemažės, o pagaliau pradės didėti.
Nu, visiškai kitas gyvenimas čia, sakau, labai man patinka. Ir kai aš pati iš Vilniaus ir atvažiavau čia, tai, žodžiu, labai gerai čia gyventi. Tiesiog man labai gaila, aš važinėjau kartais per kaimus. Yra tikrai gražių, gerų namų. Ir tiesiog jie stovi, tušti. Ir nieks jaunimas apskritai išvažiuoja iš čia, nieks gyventojų nenori. Nu, aišku, aš suprantu, kad nu, visą gyvenimą gimti ir aukti kaime, aišku, norisi į miestą, to šurmulio ir taip toliau. Man iš miesto norisi į kaimą. Nu, tai.
Laidą apie pasienio krašto žmonių gyvenimą parengiau aš, Lukas Oželis, kartu su savo kolega Vaidu Markelevičiumi. Ačiū, kad klausėt ir žiūrėjot.
Gyvenu Europoje.
Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.